Вие слушате запис от пресконференция на НДСВ на тема «Ще издържи ли бюджет 2014 без актуализация», която се проведе на 4 ноември.
Добре дошли на всички. Темата на днешната ни пресконференция, както знаете, е бюджет 2014. И заедно с мен визията на НДСВ по бюджета за следващата година ще бъде представен от икономическия екип и зам.-председателя на НДСВ Георги Найденов. След задълбочени анализи на бюджета, който беше предложен от Министерски съвет, нашата оценка е, че това е бюджета на много голямото ако и поредицата от малки ако под него. Тоест в този бюджет се залагат поредица от предположения, които евентуално в следващата година, ако бъдат изпълнени, биха довели до реформи. Освен това, притесненията ни са, че този бюджет трябва да се приема в парламента в състояние на много голямо противопоставяне между политическите сили, много голяма нестабилност в репутацията на самия парламент и много голямо напрежение от страна на гражданското общество, т.е. липса на доверие в решения, които биха обслужвали обществения интерес. И може би предложенията на този бюджет и по-надолу като разгледаме, ще отговорят точно на въпросите защо са тези притеснения. Едно от най-сериозните ни притеснения по отношение на приходната част. В отчета за септември месец 2013 година тенденцията показва, че данъчните приходи за годината ще бъдат с приблизително 300 милиона лева по-малко. А общите приходи за годината ще бъдат с около 800 милиона лева по-малко. Това е коригирания бюджет на БСП. Ако го погледнем спрямо бюджета, който беше предложен преди да бъде актуализиран от БСП, от бюджета, който беше предложен от ГЕРБ, общо над 1,1 милиард лева по-малко ще бъдат приходите за годината 2013, отколкото предвидените. Това автоматично поставя въпроса каква е гаранцията, че за 2014 година предвидените 1,5 милиарда лева повече ще могат да бъдат изпълнени. При условие, че още за тази година няма да съберем около 1,1 милиард. А за следващата слагаме още 1,5 милиарда повече. Ето това е първото голямо ако. Следващото, специално за данъчните приходи, се предвиждат 800 милиона повече да бъдат събрани през 2014, а както казах, за 2013 с 300 милиона ще бъдат по-малко и то от актуализирания бюджет. Значи тук големият въпрос, на който трябва да се отговори, е как затягаме митниците и как налагаме данъчна дисциплина. И как не мачкаме малкия и средния бизнес и изобщо бизнеса, за да може той да плаща данъци, защото тези 800 милиона са предвидени да бъдат събрани от акцизи и от ДДС. Очевидно данъчните измами и контрабандата са един от големите проблеми и ако това не бъде на първо място приоритет за правителството, ще бъдем изправени пред сегашната ситуация. Не 1,5 милиарда повече, а 1,100 милиарда по-малко. Другият сериозен проблем, който виждаме, това е поддържането на дефицит. Към момента 1,8% от брутния вътрешен продукт. Като се има предвид, че този дефицит е през последните 6 години се задържа тази тенденция и поне още 3 години се предполага, че ще продължим така, това прави общо 10 години дефицит. Много хора не си дават сметка за отражението на дефицита. Да, знаем, че когато сега има дефицит, в бъдеще следващото поколение ще го плаща, но е съществено да отбележим и въздействието му върху дълга или отражението му върху дълга. 2001 година наследството на Костов е било 74% дълг от брутния вътрешен продукт. С огромни усилия за поддържане на нулев дефицит, даже и излишък, 2005 година той падна на 30% от брутния вътрешен продукт. През 2008 година стигна най-ниското си ниво, 14% от брутния вътрешен продукт. Сега, следствие на тази политика на дефицит в бюджета, 2013 година се качи на 19%, 2014 година се предвижда да се качи на 22%, и така както продължаваме с 10 години тенденция за дефицит, ще стигнем до дълг, който може би ще стигне нивото на 50% от брутния вътрешен продукт. Това е много сериозен проблем, защото това ще изправи следващото поколение в България пред фалит на държавата. И това трябва от сега да бъде темата, която да се дискутира. Кой плаща сегашната сметка? Очевидно, че следващото поколение. Как стои въпроса с реформите? В този бюджет отново се залага ако. Няма реформи. В здравеопазването най-силният инструмент всъщност в една страна за провеждането на реформи, това и най-мощният такъв инструмент, даже силов би го нарекла, ако ми позволят финансистите, това е бюджета. Чрез бюджета се осъществяват и реформите. В здравеопазването не се предвиждат реформи, предвижда се един ресурс, който евентуално, ако има предложение за реформи от януари 2001 година, той ще бъде включен, но сега сме ноември. Как така през последните години не са се случили тези предложения? Изведнъж между ноември и януари ще се яви гениалното решение, следствие на което ще се освободи още един ресурс от 140 милиона, който ще реализира така жадуваната от 15 години реформа в здравеопазването. И това просто е абсурдно. По същия начин в образование, по същия начин, например, впечатление прави МВР. Съществено е намален бюджета, но отново не се вижда реформата, която да промени баланса, който не е в обществен интерес, между полицаи на улицата, ефективно действащите полицаи, които са 40% от състава на МВР, и 60% администрация. Тоест, колкото и да намаляваме и да съкръщаваме, важното е да обърнем тенденцията. Ефективните полицаи, които гарантират сигурността на гражданите, да станат 60% и повече, администрацията да бъде по-малки. Друго, което прави впечатление, е една много тежка истина, която към момента не се огласява. И тя е свързана с несъбираемостта на приходите и с раздуването на администрацията. Към момента държавата плаща над 52% от здравните осигуровки. Тоест, общите приходи на Националната здравноосигурителна каса идват от държавата, т.е. от данъци. Същото е и в НОИ. 59%, т.е. почти 60% от парите за пенсии идват от данъци. Тези две системи и тези числа показват не само, че не са ефективни, но де-факто са фалирали. И ако държавата продължи да не събира данъци, ако продължи да взима заеми, да генерира дефицит, не само НЗОК и НОИ ще се изправени пред фалит, но и за 10-те години, които ни ако продължаваме с такава политика, много по-бързо ще изпаднем в ситуацията на Гърция. Това е, което имам да ви кажа. Ще помоля и колегите ми да вземат отношение.
Добър ден! Присъединявам се към казаното от Антония Първанова и бих искал да добавя 5 неща. Първата ми теза е, че за съжаление държавата отново продължава вредната политика на бюджетни дефицити. Ако си спомнете цялата история на НДСВ, още от 2001 година, даже и от великденските години на някои от нас преди 2001 година, ние винаги последователно сме защитавали тезата за нулеви бюджетни дефицити. Тоест ние във всяка една от тези години сме били против това държавата да харчи повече, отколкото събира. Тук бих искал да не се съглася с една понякога изказвана популистка теза, която казва, че колкото повече държавата харчи и по-големи дефицити планира, толкова по-голям ще бъде растежът и по-богати ще бъдат хората. Абсолютно нищо подобно не се забелязва по света през последните 10 години. Напротив, точно тези държави, които харчиха все повече, вземаха все повече дългове, накрая много от тях катастрофираха финансово и там хората изобщо не са по-богати. Напротив, няколко поколения напред ще бъдат много по-бедни, отколкото иначе. И най-конкретният последния пример в България, според вас доведе ли актуализацията на бюджета от 2013 година до някакъв позитив за икономиката? По-голям ръст ли имаше в държавата? Хората по-богати ли станаха? Или напротив, безработицата продължи да се качва, инвестициите продължават да намаляват по всякакви показатели и даже сме на ръба на потенциална рецесия. Тоест, много по-важен е ефектът от това, че когато държавата актуализира бюджета, харчи повече и постига по-големи дефицити, има големи рискове в икономиката, има голяма несигурност, няма доверие и затова в крайна сметка имаме по-нисък растеж, ставаме по-бедни. Както каза преди малко госпожа Първанова, ако така продължаваме, година след година дълга ще става по-голям, лихвите по неговото обслужване ще стават по-високи и всъщност дългосрочно държавата ще върви по пътя на други държави, които правиха това нещо през последните 10 години. Втората ми теза е, че няма нужда, няма необходимост минималната работна заплата да бъде вдигната още веднъж с 10% почти, защото за последните 2-3 години се получава общо увеличение с около 40%. За този период инфлацията е почти равна на 0. Съвсем ниска. Не го казвам това, защото ние не искаме хората да получават по-високи заплати. Толкова беше толкова просто, дайте на всички да увеличим тройно заплатите и да бъдем още по-щастливи, но не става така. Проблемът е, че когато няма икономически растеж, когато има много ниска заетост и висока безработица, особено сред нискоквалифицираната част от населението, повишаването на минималната работна заплата допълнително увеличава риска от това повече хора в нископлатения сектор да си загубят работата, по-малко да бъдат наймани и много от тях да отидат в сивия сектор. В момента заетостта в България е 58-59%, което е, т.е. от активното население на съответната възраст, по-малко от 60% работят, а това е много лош показател. Третата теза ми е, че с този бюджет се прави заявка, че няма да има никакви реформи в нито един сектор на държавата. И тук госпожа Първанова спомена няколко важни сектора. Здравеопазването отново за поредна година нищо, може би. В образованието нищо много интересно, освен че частично се демонтира политиката на делегираните бюджети. Частично и това е негативна посока. Бих добавил и пенсионната сфера, където не само, че не се прави нещо позитивно, а по-скоро се спират други по-стари позитивни тенденции. Първо, замразява се увеличаването на пенсионната възраст, както беше планирана година след година с 4 месеца. И второ, връща се един вид ранно пенсиониране в сектора на отбраната. Това са все антиреформи, които ще водят в бъдеще ние да имаме по-ниски пенсии, а не по-високи. Тоест, това са антиреформи. Четвъртата ми теза е, че всъщност в този бюджет няма почти нищо интересно и почти нищо няма нещо, което да споделим с вас по някой сектор, освен че има по-голямо раздаване. Всъщност, ако трябва да аз лично да сложа някакво заглавие на този бюджет, бих казал, това е бюджета на по-голямото раздаване. Антония Първанова каза, че е на ако, защото дори то може да не се случи, ако не се изпълни приходната част. А сметката, разбира се, някой ден ще се плаща от следващите поколения. Тоест, раздаването не е даром. Петата ми теза е по отношение на съкращенията в администрацията. Аз съм изцяло за. И смятам, че нямаше нужда да се чака и да се залага това в бюджета за 2014 година, а можеше да се направи от първия ден на това правителство и вече отдавна сме го забравили. За съжаление, администрацията през миналия мандат се оказа, че се увеличила, а не е намалена, както много пъти се говореше. Не знаем точните цифри, но според мен само за 2012 година администрацията се увеличила с 10 000 души. Тоест, дори да се изпълни частично намалението с 10% в администрацията, тя вероятно ще остане пак по-голяма, отколкото е била през 2011 година. Тоест, някакво голямо чудо няма пак да се случи. Но моето притеснение е не, че ще има съкращение, че може и да няма съкращение. Защото като гледам как повечето от ресорите дават заден ход, проблемът е, че това може да остане само на приказки или на хартия, а всъщност реално да не се изпълни. И затова препоръката ми към всички ресори в изпълнителната власт е незабавно и смело да направят съкращенията, след което от опит споделям с вас, че администрацията ще работи по-добре, отколкото е работила преди това.
Ще помоля господин Дацов да... исках за, специално за мита за усвояемостта на еврофондовете да обърнем внимание, защото те са също част от, общите приходи и там има очаквания, които са нереалистични.
Благодаря. Всъщност, говорим се за акото и за митове и легенди, както се казва. Те са много популярни в политиката, видимо. Гледах миналата седмица на страницата на Министерски съвет на ЮФАНТ. Не знам дали сте посещавали скоро, но там може да видите, че усвояемостта на еврофондовете беше преди една седмица 51%. От гледна точка на разплатени разходи. Тоест, това е пряко свързано какво постъпва в бюджета. Ако погледнете отчета за септември месец на бюджета, който излезе преди 3 дена, там също виждате, че септември месец близо малко над 50% от предвидените средства, предвидените приходи от еврофондовете са дошли. Тоест, без да знаем точно какво си е поискало правителството от Брюксел, ние в момента имаме 1,5 милиарда под въпроса, само от по линия на еврофондовете за тази година. За следващата година ни се залагат малко по-ниски приходи, с оговорката, че това е основно, понеже влизаме в нов програмен период и евентуално няма да дойдат достатъчно средства. А всъщност проблема е, че не само, че няма да дойдат нови средства по новите програми, но ние реално нямаме шанс да усвоиме тези, които са по стария програмен период. Защото логиката е 50%, това означава приблизително при 5 години активен период на усвояване по 10% на година. За 2 години 50% виждали ви се реално, че българската икономика има капацитет да реализира. Според мен не. Така че изводът, освен че няма капацитет за усвояване и нещата не вървят добре, реално икономиката ни в тази криза ще загуби приблизително между 1,5 милиарда по линия на еврофондовете. Поне моята прогноза от гледна точка на днешния ден е такава. Не знам, ако имате въпроси, малко по-късно ще отговорим сега.
Може би най-ясният извод е и от оценката, която е предвидена в самия бюджет. Защото ако ти остават още 50%, само за 2 години, т.е. трябва да са проекти, които вече са договорени, защото изтича програмния период, а ти залагаш по-малко приходи от европари в бюджета си, ясна сметка си даваш и признаваш, че няма да ги получиш. Казано на най-обикновен език, това се случва. И цифрите го подкрепят.
Добър ден и от мен. Колегите бяха доста изчерпателни. Аз ще се спра само на няколко точки. Едната засяга изпълнението на капиталовите разходи, свързани с бюджет 2013. Още от бюджет 2013 да започна. На преведен език капиталовите разходи са парите за инвестиции, които държавата прави. Според нашите изчисления, към края на тази година капиталовите разходи няма да бъдат изпълнени с около 25-30%. Тоест държавата не се изпълнява по някакъв начин задължението да инвестира. Предвид, че тя не го прави, същото нещо се случва и с бизнеса. Тоест, за да генерираме икономически растеж, към който всички се стремим и да има повече работни места, държавата трябва правилно да инвестира парите си, защото правилно инвестирани капиталови разходи плюс работещ бизнес, това наистина ще доведе до желания икономически растеж. Второто нещо, което искам да обърна внимание, аз съм го казвал няколко пъти, държавата трябва да помисли за разходите на бизнеса към администрацията. Тъй като според статистика на Европейския съюз, разходите, които прави българския бизнес за държавна за администрация, са два пъти над средното за Европейския съюз. А ако се мериме в топ страните, сме с 5 пъти от водещите страни повече разходи прави нашия бизнес, което допълнително утежнява неговата, въпреки това, тежка ситуация. Нещо искам да кажа и за митниците, тъй като това правителство дойде на власт с обещанията за 2 милиарда повече приходи и така нататък и така нататък. Вече всички виждате, че близо 6 месеца нищо не се случва. И така налага се, може би, мнението, че това правителство така влезе в обувките на предишното и митниците не работят по начина, по който трябва да работят, за да може да се покрива приходната част в бюджета. Нещо, което искам да обърна внимание, това е правено по времето на НДСВ като пилотен проект заедно с Световната банка, да се прави преглед на всеки 2 години на публичните разходи на министерствата и то на особено важните министерства, тъй като правенето на този анализ ще разбере наистина къде отиват парите на данъкоплатците, на работещите хора и как тези пари могат да бъдат по-добре усвоявани. Завършвам да ви кажа, че най-вероятно в скоро време ще организираме и нашата ежегодна кръгла маса по обсъждане на бюджета за 2014, защото той е изключително най-важният документ в една държава. Ще организираме кръгла маса, на която ще бъдат поканени работодателските организации, синдикатите, независими икономисти и така нататък, но затова по-нататък през центъра ще ви уведоми. И в ролята на това, което каза и госпожа Първанова и господин Василев за дефицитите. Да, със сигурност, продължавайки тази политика на дефицити, ще дойде прекрасния момент, в който ще почнем да съкращаваме бюджетни разходи и да дигаме данъци, както направиха много други държави. Благодаря ви.
Специално дълга на НЕК не е директно бюджетен въпрос, макар че нещата косвено са свързани. Ние сме притеснени, че през последните години финансовото състояние на енергетиката става много лошо и в повечето дружества се натрупват големи задължения. Това е структурен проблем, който може ако това продължи още няколко години, може да доведе до опасност от фалит на някои от тези дружества, което е изключително недопустимо. Затова единствената реформа в енергетиката не трябва да бъде първо намаляваме цените на тока и после задаваме въпроси, защото след време няма да има кой да го произвежда. Би следвало да се извършат други структурни промени, които обаче аз лично не ги виждам за сега. По отношение на Южен поток, за сега нямаме достатъчно информация и аз лично бих искал да видя следните неща, може би през следващите седмици или месеци. Какъв е точно икономическия модел и как България ще печели от тази тръба? Защото то не е въпроса само да има тръба, което е добре, но въпросът е България наистина ще има ли приходи и как точно ще става това?
Всъщност Южен поток мисля, че малко се раздухва повече, отколкото той е важен. Най-малко, ако погледнете тенденциите в областта на преноса на газ и на цените на този енергоносител, особено след намеса на Съединените американски щати, нещата в сектора като цяло са доста по-различни и поставят други предизвикателства. Щатите за 2 години имат намаление на цената на газта 40%, цената на електричеството с 5%, ако се налъжа, а едновременно, съвкупно в цяла Европа, цената на енергоносителите е скочила с близо 40%. И тук въпроса не е само за България, защото това е общо европейски проблем. И той проблема се нарича, това означава, че щатската икономика става доста по-конкурентно способна, която като цяло нашата европейската, която между другото е известна с това, че има много енергоемки отрасли, тя става доста по-ниско конкурентно способна. И всъщност е европейски проблем, не е проблема само на България. Може би българският въпрос е толкова малък, аби ние ще получаваме ли някаква такса, след като си даваме земята за преминаването. Но от гледна точка въздействието върху икономиката е много по-важно да се адресират проблемите към правителствата и в България, и в Европа. Какво правим с цената на енергоносителите? Каква политика имаме за по-голяма конкурентна способност? Поне на мен така ми се струва.
Ако това да изглеждаш социално се обвързва с това и да бъдеш популист и да прехвърлиш сметката за социалните си упражнения на следващото поколение, с което да го докараш до положение, в което няма с какво да заплащаш пенсии и няма с какво да плащаш здравни осигуровки. Това трябва да се замислим дали е политика, която изобщо всички ние искаме да подкрепим. Очевидно в здравеопазването първите неща, които трябва да се направят са свързани с достъпа до здравеопазване, а не с това дали ще има една или четири или колкото и да са здравни каси. Да, това може да се обсъжда. Тези модели може да се направят актуерски разчети, могат да се направят върху тях и съответни изчисления, да се види друг модел в, или други модели в Европа и как са проработили през годината. През годините обаче най-големия проблем на българските граждани е липсата на достъп до здравеопазване. Тоест, трябва да има линейки, трябва да има медицински центрове, трябва да има достъп до първична помощ. Фактът, че през годините структурата на бюджета на НЗОК дава все повече и повече финансов ресурс за хоспитализации, очевидно насочва интереса към хоспитализации. Но самата хоспитализация, това е все пак вторична, третична дори медицинска помощ, не води до по-добро здраве на гражданите. И ако видите как са се удвоили хоспитализациите през последните две години, става ясно, че всъщност и като видите продължителността на живота и здравния статус на населението, става ясно, че повече влизане в болница не означава по-здрави хора, а означава повече бизнес в съответно в тези болници. И то при неясни правила, при условие, че в тази част от Европа, където има модели на здравно осигуряване, в общественото здравно осигуряване участват дружества, които са не за печалба. България е единствената страна, където в общественото осигуряване участват дружества, които работят за печалба. Тоест не може да генерираш, обществото е преценило, че не може да генерира печалба там, където всъщност се разпределя обществен ресурс. Съвсем различен стои въпроса вече с втори, трети стълб и така нататък, и допълнително здравно осигуряване. Но докато не си реши въпроса с достъпа, не може да говорим по никакъв начин, че колкото и пари да дадем, това по някакъв начин ще се усети от хората. По отношение на образованието, реформата не се състои в това да осъществиш мечтата на свой кмет да запази училището и да отмениш отчасти делегираните бюджети и също така да удовлетвориш очакванията на една голяма поредица от университети, които очакват, които планират съответно да имат прием за следващата година и да генерират отново печалба. Въпроса с реформата в образованието отново е като в здравеопазването. Да има качествено образование, което да отговаря на нуждите на бизнеса. И не да се поддържат структури, а да се поддържа образованието на учениците и съответно студентите. За самия ученик и за неговото семейство не е важно училището, а е важно качеството на образованието му. Тоест, хората много малко ще се интересуват точно това училище ли е запазено или това дете е получило образование, което го прави по-конкурентно способно по-нататък на пазара на труда. Защо никой не поставя въпроса, имаме ли нужда да произвеждаме толкова менеджери, толкова юристи, толкова бизнес администрация и така нататък и дали може да ги абсорбира бизнеса. Бизнеса казва, имам нужда от инженери, имам нужда от лекари, има нужда от хора, които са с технически специалности и така нататък. А в същото време университетите произвеждат неща, за които се учи лесно. Всеки, който няма специфичен интерес в дадена посока, завършва някаква си администрация и след това се превръща в безработен или ниско платен, високо квалифициран, ниско платен работник на непрестижна работа в чужбина като емигрант. Ето за това образованието ни трябва да даде тази възможност. Следващото за МВР ви казах, администрацията, като погледнете, се явява държавата най-големия работодател. Но явявайки се най-големия работодател, администрацията не произвежда брутен вътрешен продукт. Тя използва всъщност приходите от данъци, за да може да съществува. И това е сметката към бизнеса. Затова и колегите ми казаха, че натоварването на бизнеса по отношение на плащанията към държавните ангажименти е по-голямо с 5 пъти, отколкото в останалите страни. Докато това не се промени, никога няма да излезем от катастрофалната тенденция да обременяваме все повече и повече със социални разходи бюджета. И няма да се може да се балансира по никакъв начин тенденцията в развитието на капиталовите разходи, които постоянно падат, и социалните разходи, които постоянно се повишават. Друго, което аз го споменах към момента, това не се обсъжда, но аз мисля, че това е един от изключително сериозните въпроси и ми е чудно, да, никое правителство не прави сметка за след това. Прави сметка до края на мандата си и е много лесно да прехвърляш отговорностите си за следващ мандат. Но разговора за НОИ трябва да се състои сега. Тенденцията в Европа от 4 работещи, издържащи един пенсионер, към 2020 година двама работещи да издържат един пенсионер, предизвиква тревога и напрежение и опити за решаване на европейско ниво на този проблем. Към момента, не напразно ви обърнах внимание, че 60% от пенсиите се заплащат от приходната част на бюджета, т.е. от данъците, а не от социалните осигуровки. Това означава, че ние не само не сме на един работещ един пенсионер, а един работещ издържа повече от един пенсионер. Значи, ако две към едно, двама работещи към един пенсионер, се смята за фалит или предстоящ фалит на пенсионните системи, значи ние вече сме оттатък този фалит. Следователно, ако този въпрос не се реши и той не се решава с повече администрация и ако не се отбремени натиска и не се отхлаби натиска върху бизнеса, не може да очакваме, че ще се възстанови не само доверието и нестабилността на самата пенсионна система. Защото от тук нататък управляващите трябва да ни кажат, при такава композиция на приходите в НОИ и на съответно и на разходите, които се извършват, при не достатъчно дисциплина при определяне на допълнителните възнаграждения, особено по болест, и измамите, които се извършват в ТЕЛК комисиите. Това вече и вие го пишете през цялото време, че трябва да се сложи дисциплина в ТЕЛК комисиите заради измами в пенсионната система. И ако не се обсъди тази композиция, това означава, че ние бягаме от действителността или оставаме на следващите да решат казуса чрез налагане на обща минимална държавна пенсия. Въпросът не е в страната ни с тези данни. Дали пенсията ще се увеличи, а дали няма да се мине на общ таван на пенсиите с този модел. И при насложена демографска криза и при дълг, който ще трябва да бъде увеличаващ се дефицит в бюджета, с трагично отражение върху дълга и процента на дълга от брутния вътрешен продукт, значи ние от сега минираме не само следващото управление, а следващите няколко управления в страната. Една цяла генерация от млади български граждани ще бъде пред ситуация да получи кораб с много пробойни. Ето това е най-голямата ни загриженост. Това е политическата безотговорност, която чрез един на първо четене много приемлив бюджет с раздаване към сегашния момент ще доведе до едно бъдеще с лош край.
Ако няма други въпроси, може ли да запитам нашето? Значи това е свързано с този горещи проблем с финансирането на здравната каса. Вярна ли е тезата, че ако в момента си извадят пари от резерва или се финансира, по принцип, ако се финансира в момента здравната каса, това ще натовари дефицита и ще опида на
тези? Да, вярна.
Да.
И вярна ли е по тази логика тезата, че не се прави именно защото ще се натовари?
Да.
Да.
Логиката е вярна.
Дали е така, е друг въпрос, защото при положение, че имате такъв проблем и едновременно с това увеличавате
другите разходи, няма логика. Всъщност, на много места се получава именно такова алогично поведение. Ако казваш, че, както преди малко господин Василев каза, ако казваш, че имаш проблем с заетостта, с нискоквалифицираните хора, не си вдигаш минималната работна заплата. Ако имаш проблем с изплащането на разходите в здравноосигурителната каса, не добавяш допълнителни социални разходи, не така. Защото само преди няколко месеца направихме актуализация на бюджета и точно в тази посока.
Въпросът е политически. Значи преди позицията беше такава. Стягат се коланите, няма пари за коледни добавки, няма пари за други неща, защото трябва да се удържа дефицит. Трябва да не генерираме дефицит. В момента проблема е практически същия. Няма да финансираме касата от тези два месеца, защото ако я финансираме, ще има дефицит,
Той проблема е съвсем различен. Проблема е ниското ниво на приходите вече, липсата на бизнес. Преди малко, пак господин Василев го подчерта, ние отиваме към стагнация. Умението да управляваш икономиката. Ако икономиката работи, нещата щяха да изглеждат по различен начин. Ако щете в момента тези 58% от заетост, това е на най-ниското ниво в Европа. Имате 12% безработица, което означава, сметнете, близо 30% от населението не е обхванато и не е икономически активно. Тоест, той е стоящ, потребяващ зрител, който не създава и не вкарва нищо. Ако трябва да си говорим от гледна точка на теорията, минимум 68% трябва да бъде икономическата заетост в България, за да има някаква стабилност. И от гледна точка на целеполагане на икономиката, всъщност малко са обърнати нещата в момента на посланията на бюджета. България следващите години трябва да има демографска политика и трябва да има политика на по-висока заетост.
Това е ясно, това принцип държавата като най-голямо.
Да, ма това го няма. С това става въпрос.
Значи, още по-просто да го кажем. Ако тези 1,4 милиарда, които се казва, че изчезнаха, други твърдат, че са в резерва.
Не, те са похарчени просто.
Похарчени. Те, ако бяха в резерва, сега, да. Ако бяха в резерва, нямаше да бъде дефицита 1,8.
И правителството на ГЕРБ, ясно.
Но погрешно е да се дава като залог използването на ресурса на касата, да се дава като залог за стабилността на бюджета. Не може да казваш, защото ще надхвърли дефицита 1,8, заради това не трябва да пипаме резерва на касата. Проблема идва от това, че неефективно се изразходват парите в касата. Тъй като има много измами, тъй като има много разходи, които не водят до по-добро здраве, както ви казах. И има неравнопоставеност не само в достъпа, но и в разпределението на видовете медицински услуги. Плаща се за неща, които всъщност не водят до по-добро здравословно състояние и удовлетвореност на гражданите, за да могат да бъдат солидарни в тази система и да изпълняват ангажимента си да си плащат здравните осигуровки. Не е толкова и проблема, че 2 милиона не ги плащат. Проблема е, че ние доскоро не знаехме кои са тези 2 милиона, къде живеят те, дали са в България или в чужбина, защо не си плащат и на каква част от тях всъщност ангажимента е на държавата. Държавата също не си изпълняваше доскоро ангажимента да плаща равнопоставено вноски за деца, пенсионери, социално слаби и така нататък. Плащаше по-малко, но тя, въпреки това по-малко, пак плаща по-голямата част от парите, които отиват в здравно осигуряване. Тоест, ние сме почти на държавна форма на пенсии и на държавна форма на здравеопазване. Нищо, че говорим за здравноосигурителен и социалноосигурителен модел. Истината е съвсем различна. И продължаваме да събираме данъци, и то лошо, за да може да си позволяваме социални плащания. На всичкото отгоре толкова лошо управляваме бюджета си, че правим дефицит и накрая увеличаваме дълга. Това е истината за държавата и управлението на нейните финанси. Ако беше семейство, това семейство вече щеше да е най-вероятно с ипотекирано жилище и взето от банката и може би щеха всички в него да са безработни. Ако продължаваме и по същия начин да си притискаме бизнеса и да го тормозим с административни различни хватки, лицензионни, разрешителни и други режими, които са от край време, знаем, че са корупционни. Именно заради това една от политиките, които провеждаше правителството на НДСВ, беше на първо място премахване на всички административни и бюрократични способи за терор институционален над бизнеса, за да може да работи.
Аз
само да ви попитам, като говорихте за затягането на коланите, това, което ни го набиваха в главите последните 4 години, това затягане на коланите доведе до, ако не ме лъжи паметта, 8 милиарда лева повече похарчени, отколкото изкарани от държавата. Ние да живеем по-добре случайно, да имаме малък и среден бизнес, имаме голяма безработица. Така че наистина лошото управление на финансите, генерирането на все повече дефицити и обяснението, че това се прави, нали, с цел да има някаква фискална дисциплина, е популизъм и това не води до нищо добро в държавата.
Благодаря ви. И дано да успеете да зададете тези въпроси на самите управляващи и те да ви дадат отговори, които са различни от ако и след това. Успешен ден ви желая.
Вие слушахте запис от пресконференция на НДСВ на тема «Ще издържи ли бюджет 2014 без актуализация, която се проведе на 4 ноември?»